Vi var begynt å se på ortodoksiens tid og skal fortsette der. Den periode som kalles ortodoksiens tid, det er altså tidsrommet fra Konkordieboken var ferdig 1580, og så ut 1600-tallet. Det er altså Konkordieboken er da den samlede lutherske lærekorpus, som består av de tre oldkirkelige symboler, augustana, begge katekismene, apologien og Konkordieformelen. Det er en interessant periode, men her er mye undersøkelser som burde ha vært gjort før man kan få en riktig klarhet over alle tingene. I alminnelighet så har man jo et veldig mørkt bilde av ortodoksitiden. Den døde ortodoksi, det er det vanlige uttrykk som vi møter. Og det har det utvilsomt noe for seg, som vi straks skal se på. Men samtidig har saken også en helt annen side. Men aller først må vi være klar over at det er også her visse politiske forutsetninger for alt sammen. Det er ikke annerledes. De åndshistoriske forhold påvirkes av de politiske omstendigheter og omvendt. Det er et ihinan som ofte er veldig vanskelig å bli fullstendig klar over. En ting er undertrykkelsen av kryptokalvinismen. Det er noe som vi liker dårlig når vi leser om det. Og det er ikke godt å tilegne seg noen annen oppfatning heller. Som for eksempel det med Funk i Øst-Preussen, som jeg har nevnt om før, som ble mistenkt for kryptokalvinisme. Og henrettet, han var motstander av forskjellige gode ting. Og likeså Nikolaus Krell, det kom en gjenopplivelse av kryptokalvinismen i Sachsen i begynnelsen av 90-årene. Det var en mann som hette Krell, var av lav sosial herkomst, kom til å stå veldig høyt hos kurfyrst Kristian den Første, og var en hoven pave som ingen likte. Da han så ble styrtet fra sin maktstilling, så ble han sittende 10 år i fengsel og hadde det alt annet enn godt. Det var en skandaløs prosess, og da han omsider ble henrettet, så sto det på bøddelsverdet Cave Calviniane. Og det sverdet, det oppbevares på et historisk museum i Dresden. Det var der i hvert fall før krigen, det er da sikkert nok. Og står der vel antagelig enda, tenker jeg. Og da hodet falt, så sa bøddelen Krell, wie gefiel dir, der calvinische Streich, må det jo stå. Det var harde tider. Og vi liker ikke dette her noe særlig godt, og har ikke noe forsvar for slikt noe heller. På den andre side må vi være klar over den fare som lutherdommen absolutt sto i. Det har jeg vært inne på før, og vil bare minne om det. Så skal vi videre være klar over at 1600-tallet er jo blant annet 30-årskrigens tid. Den politiske siden av den saken hører ikke hit, men jeg minner jo bare om at det i 30 år var en serie med kriger, mer det egentlig enn en krig, som styrtet Tyskland ut i en stor elendighet, varig elendighet. Det er masser av vitnesbyrd om hvorledes folk hadde det. Det er en meget dyster sak. Og det har nå aldri hendt at kriger er til gagn for åndsliv og for gode seder. Det motsatte er jo alltid tilfelle. Så vi må ta det også med i betraktning. Ikke desto mindre så må vi være klar over at i denne døde tid, som det gjerne heter, så har det vært et indre kristelig liv som har levet. Det er ikke noen tvil om det. Og når vi senere skal forsøke å sette pietismen inn i åndshistorisk sammenheng og teologihistorisk sammenheng, så vil vi se nærmere på dette. Jeg nevner du bare at i virkeligheten er det ortodoksien selv som først har begynt å skape denne periodes dårlige rykte. Hvem er det som først har klaget over stridssyke blant teologene? Hvem er det som først har klaget over at man har det bare i hodet og ikke i hjertet? Er det pietistene? Er det fra Speners tid at man har begynt å klage over det? På ingen måte. Det er en jammer uten like utover hele 1600-tallet, like ifra Johan Arendt, hvis store verk om den sanne kristendom jo kom helt til begynnelsen av 1600-tallet. Det er disse som klager. Det er de ortodokse teologene, Johan Gerhard, som vi straks kommer til, og mange andre, som klager så jammerlig over at kristendommen nå for tiden, den er bare i hodet og ikke i hjertet. Det er anklagelitteraturen som Hans Leube har skrevet om, meget inntrykksfullt. Vi skal ta det også med i betraktningen. Det oppstod en slags ny skolastikk, faktisk, på luthersk mark. Man var nå opptatt av å kodifisere det som var vunnet ved den lutherske reformasjon. Og her tok man på nytt Aristoteles til hjelp. Luther kunne ikke utstå Aristoteles og satte ham helt utenfor. Luther er en av de ganske få om hvem man har inntrykk av at han ønsket kun å la seg påvirke av den hellige skrift. Han har naturligvis vært påvirket ifra mange hold. Hvilket menneske har ikke det? Ikke alt er originalt vi finner hos Luther, men alt har hans åndspreg, og han er bevisst innstillet på at det er skriften og dens tankegang som skal påvirke oss. Det var ikke riktig sånn med Melanchthon, og ganske særlig var det Aristoteles' kunnskapslære som nå kom inn igjen, hans begrepsmetafysikk, hans vitenskapelige begreper som den middelalderlige skolastikk hadde brukt og utbygget videre, den kom nå inn igjen. Man ville riktignok ikke tillegge denne filosofiske begriflighet noe annet enn en rent hjelpefunksjon. Fornuften skulle jo ha en usus ministerialis, ikke en usus magisterialis, det hadde Luther allerede også sagt. Den skulle være minister, tjener, ikke magister, lærer. Og således kunne man ta de filosofiske termini i bruk og allikevel beholde det bibelske åndsinnhold, åpenbaringsinnhold. Og det er greit nok, men det var ikke til å komme fra at dette ustanselige distinguendum står overfor et alvorlig, vanskelig problem. Så sier man det må skjelnes mellom det og det og det, man deler det opp og får det veldig ordentlig og greit, men det er mange tider ikke til å komme fra at hermed så får det hele et skolastisk preg, ganske annerledes enn hos Luther. Og det hendte nok også at man anla spekulative betraktninger. Det mest kjente eksempel som stadig går igjen er den reformerte teolog Kekkermann, som spekulativt ville grunngi treenighetslæren. Det var også enkelte lutheranere som var inne på lignende ting. De ble da riktignok satt på plass. Man ville ikke vite noe av det. Noen av de lutherske teologer, ortodokse fedre, må her nevnes. En av de tidligste var Leonhard Hutter. Efter 1591, altså efter den andre kryptokalvinistiske perioden i Sachsen, så var Wittenberg-universitetet igjen renset og blitt en høyborg for den rene lutherdom. Det var 3000 studenter der, hette. Og Leonard Hutter, han var ikke minst den som de kom for å høre. Det er jo det bildet som stadig er nede i Tyskland, at man studerer snart her og snart der, man vandrer fra det ene sted til det annet for å høre snart den ene, snart den andre store og berømte teolog. Det hører med til ens utdannelse, det at man reiser litt omkring. Og det er da om å gjøre at et fakultet, et universitet, har et stort trekkplaster. Der er det mange studenter som hører kortere eller lengre tid. Det bildet har ikke forandret seg i spor siden den gang i Tyskland, som bekjent. Leonard Hutter var da en av dem som brakte Wittenberg opp på ærens tinde igjen. Man strømmet til ifra hele Tyskland og utenfor Tyskland med for å høre hans forelesninger. Og her er dette med den rene lutheram allerede blitt liksom klart presisert. Her er man for alvor fullt oppmerksom på denne lutherske via media, som representerer den sanne og rene kristendom. Han holder Konkordieboken høyt i ære. Han synes nesten å regne med at den er inspirert. Noe å skjelne mellom tro og teologi, det faller ham overhodet ikke inn, og han finner den rene lutherdom hvor som helst i Det gamle testamentet til sin egen tilfredshet. Det har også allerede hos Hutter en viss stridbar tone som er så fremherskende i det hele tatt hos denne perioden. De lutherske teologer. Han kjemper imot jesuitter og imot kalvinister utrettelig ved enhver anledning. Men han er samtidig denne mann også en stor pedagog. Compendium Locorum Theologicorum, skrevet i spørsmål og svar. Det var en svær konkurrent for Melanchthons, lot si til og med, denne boken. Jeg glemte dessverre å ta den med i dag. Jeg tenkte jeg skulle ta den med og la den sirkulere. Den er ganske liten. Den er trykt opp igjen for ikke så veldig lenge siden til og med i en serie av Hans Lietzmann, Hans kleine Texte für Vorlesungen und Übungen. Den er skrevet nesten som en litt stor katekisme med spørsmål og svar. Dessverre er den ikke å skaffe, jeg prøvde en gang, den er fullstendig utsolgt og ikke oppdrivet. Jeg ville ha brukt den på et seminar, hvor man da i så fall greit kunne ha studert, så å si, i ren kultur, den lutherske ortodoksi med dens typiske opplegg. Her finner man den. Det han kaltes for Redonatus Lutherus, altså Luther som er gitt oss tilbake igjen. Og i begynnelsen av 1800-tallet, i 1521, så skrev von Haase en bok som heter Hutterus Redivivus. Det var den tids forakt for rasjonalismen, som man jo under innflytelse av nyere åndstrømninger, både romantikken og Schleiermacher, var begynt å forakte. Han presenterer Hutter igjen for å vise den klassiske lutherdoms vitenskapelige og åndelige storhet i motsetning til disse flate rasjonalistene. Så det er med andre ord en merkelig mann som har etterlatt seg et meget ærefullt eftermæle. Og det gjelder ikke mindre den neste som vi kommer til her, Johann Gerhardt, professor i Jena. Han er betraktet som lutherdommens normaldogmatiker, har det ofte vært sagt. Så hvis man vil vite hva som er den lutherske lærebetraktning på denne tid, så kan man slå opp hos Johann Gerhardt. Men da må man ha god tid, for det er svære, tykke kvartbind på latin naturligvis, og det er utførlige drøftelser i mange questiones og loci og underavdelinger. Så man må ha tid. Her nytter det ikke å skumme ned igjennom og så finne et eller annet punkt, og så tror man man har det. Og langt ifra på neste side stilles det nye spørsmålstegn og det hele avveies omhyggelig og ordentlig og skikkelig, og resultatet blir den rene lutherdom. Det er han er ikke så lett å lese heller i grunnen, men man leser seg inn i han og ser at disse 29 svære lotsi, de behandler i grunnen alt som man kunne tenke seg på denne tid å spørre om innenfor den kristne tro. Han var påvirket av, hadde lært av Johan Arndt, den fromme Johan Arndt med den sanne kristendom. Og han gikk inn for Johan Arndt og forsvarte han imot alle angrep for å ikke ha den rette tro. Det er etter en sånn myte som har dannet seg at Johan Arndt hadde det så skrekkelig vondt og ble forfulgt av de slemme stridbare lutheranere. Det er ikke uten videre sant. Det var noen ekstreme personer som anklaget ham, og han har vært utsatt for slik anklage også siden. Men de fleste forsvarte ham, og blant dem Johan Gerhard, og han ble da for den saks skyld også generalsuperintendent i Celle, som var en meget høy stilling innenfor lutherdommen på den tid, Johan Arndt, hvis betydning umulig kan overvurderes innenfor lutherdommens fromhetshistorie. Johan Gerhard ligger på samme linje, enda han er denne lærde, tørre, saklige, teologiske vitenskapsmann. Han har skrevet en andaktsbok, Meditationes Sacrae, og der viser han seg å ha en viss mystisk tone. Han siterer ikke bare Augustin, men også Tauler og Arendt. Jeg har tillatt meg et lite suspirium her i retning av at det hadde vært lettere å lese bøkene hans om man hadde hatt litt mer av denne, hva skal vi si, duft av oppbyggelighet inn i de lærde betraktninger. Det er det imidlertid ikke mye av, ikke der. Og så kommer vi til Abraham Kalov, og det er jo selveste den store stridsmann for den rene lutherdom. Abraham Kalovius. Hans navn var altså egentlig slik, Kalau, men det kunne jo ikke gå, så det ble hetende Kalovius. Og så er det blitt forkortet igjen efter den franske skikk, som det er franskmennene som har i grunnen innført denne korte formen av latinske og greske navn. Abraham Kalovius hadde det vært bedre i grunnen å skrive. Han var fra Øst-Preussen, begavet med en rik forstand og en ikke mindre ubøyelig vilje. Han ble student i Königsberg, 14 år gammel. Han overvant, heter det, ved en voldsom viljekraft, en lei talefeil som han hadde. Han ble professor i Königsberg og fra 1650 professor i Wittenberg. Han er luthersk ortodoxist, om noen er det. Han ser det lutherske læresystem som en sammenhengende bygning. Ta ut den minste lille sten her, så raser hele byggverket sammen. Derfor må det, mener han, nødvendigvis forsvares i tykt og i tynt. Han tillegger bekjennelseskriftene veldig stor betydning og taler endog om en inspiratio mediata. Og i praksis er det visselig ingen som helst forskjell hos Kalovius mellom skriften og bekjennelseskriftene. Han var helt uten mål og måte i sin polemikk, og var han kommet på kant med noen sånn rent teologisk, så trakk han alle konsekvenser av det og var fullt og fast og bevist om at motparten ikke ville få den evige salighet. Det kunne der ingen som helst tvil være om at den fikk de ikke. Han var også i sin livsførsel i grunnen en god lutheraner på den måten. hadde man før i den katolske tid jo skulle leve ugift, så inntrådte en viss reaksjon også på det punkt. Det er lutherdommen som har formet i grunnen slike gloser som gammel jomfru, som er liksom litt nedsettende, og har preget dessverre det bildet av enlige personer, ugifte kvinner især, men også menn, som noe lett komisk. Og Calovius, han var 6 ganger gift. Siste gangen da han giftet seg, da hadde han vært enkemann i et halvt år og var da 72 år gammel. Giftet seg med en 20 år gammel datter av sin kollega Kvenstedt ved universitetet i Wittenberg. Han visste ingen annen, skrev han, som kunne være han til trøst og husvalse på hans gamle dager. Det forlod. Riktig nok så man jo ikke sånn på ekteskapet i den tid som vi gjør nå for tiden, men dette var endog for mange i samtiden et stykke for drøyt. Det var det. Nå må det sies at denne stridbare mann, han hadde også et islett i sin merkelige person av fromhet. For eksempel med praktisk bibelstudium, det hadde han i høy grad syn for, og et kjennskap til Bibelen, som visstnok skal ha vært aldeles uten sidestykke. Det var ikke mulig å sette ham fast på noe punkt der, og man kunne spørre om hva som helst det skulle være å få svar, heter det. Og det blir ofte sitert noe fra et brev til Spener, Pia desideria vestra sunt et mea. Er ikke det fint? Pia desideria er jo, som du vet, berømte skrift i 1675 av Spener, som vi pleier å la være utgangspunktet liksom for pietismen, de fromme ønsker. Og her kommer den mest stridbare av alle stridbare lutherske teologer og sier: eders fromme ønsker er også mine. Kvenstedt har man kalt for ortodoksiens bokholder. Der finner man systemet utbygget helt og fullt. Og la meg der bare skyte inn noen få ord om hvordan dette systemet da gjerne ser ut. Man har loci-metoden. Hvor mange sånne loci det kan være, kommer selvfølgelig an på hvordan man systematiserer. Men troens innhold blir behandlet i punkter. Man har ikke sånn som det for eksempel har vært ganske vanlig på 1800- og 1900-tallet, at en systematiker har et hovedsynspunkt som han går ut ifra. Ganske ofte har jo det også vært da et filosofisk belastet utgangspunkt. Man satser så å si i en fremherskende tankegang i samtiden, og ut fra et bestemt synspunkt fremstilles så den samlede kristne tro. Det kan da tiltale samtiden ganske sterkt, men blir meget hurtig forandret til biblioteksmakulatur, for neste generasjon står under innflytelse av ganske andre filosofiske forutsetninger, og så har man ikke noe bruk for det der lenger. Men så det er jo da til gagn for dem som så skal skrive bøker inntil videre. Det er ikke sånn på denne tid man har loci-metoden, det vil si man tar liksom punkt for punkt, punkt for punkt. Jeg har en følelse av, men dette får de spørre systematikerne om, at man i grunnen kan komme til å nærme seg den tid igjen, muligens som en overgangsperiode, da man oppgir disse store systemer som har vært så fremherskende nå i noen manns alder. og atter begynner å angripe de enkelte trosspørsmål, de enkelte lotsi. Men som sagt, spør systematikerne om det. Her er i hvert fall sikkert nok. Det er de enkelte trosspørsmål. Og man pleier da gjerne å begynne med å tale om den hellige skrift, fortsette med å, som forutsetning for det hele, en slags prolegomena, skulle man allikevel kunne si, så om Gud, om skapelsen, om Guds forsyn, om predestinasjonen, om mennesket før fallet, så om syndefallet, så om synden, så om den frie vilje, om loven, om evangeliet, om boten, om troen, om rettferdiggjørelsen, om sakramentene og kirken, og så om de tre stender, lærestanden, og den ekteskapelige stand, altså en slags sosial etikk, som man på den måten fremstiller, omsider de siste ting, men dette skal vi vende tilbake til i en følgende time ganske snart. David Hollatz er liksom helt på slutten, det regner man under tiden for den siste, som er av noe format av denne åndstype. Han døde i 1713, så vi er jo i grunn over i en annen tid der. Han er i noen grad preget av denne tids problemstillinger også, men er for øvrig, hører egentlig åndshistorisk hjemme i ortodoksien. Han pleier å avslutte sine lotsi med suspiria, som han kaller det, bønnesukk, slutter med en å la det hele munne ut i en bønn til Gud. Det var nok også noen, og det må her nevnes, som var mer ireniske, og de ga opphav til den såkalte synkretistiske strid. Blant dem må Georg Calixtus, som døde i 1656, især nevnes. Han var professor i Helmstedt og var man taler om Helmstedt-skolen også til dels. Synkretisme, det oppfattet man til dels etymologisk feilaktig, som avledet av synkeranemi. Synkeranemi, å blande sammen. Plutark har brukt det om kreternes skikk, de kjeklet uten opphør seg imellom, men holdt alltid sammen imot fremmede. Det brukes altså nedsettende om sammenblanding. Synkretisme er sammenblanding, religionsblanding. Man taler om religionssynkretisme, der hvor det ikke blir holdt skikkelig klar linje og grense mellom kristendom og andre religioner, for eksempel. Man taler om synkretisme også der. Her går det på forholdet til kalvinismen. Georg Calixtus, han reiste mye omkring og besøkte blant annet Genève, og han fikk inntrykk av at det visst måtte være kristendom også andre steder enn innenfor den lutherske kirke. Og så ville han ha samarbeid og forståelse, selv om han personlig ønsket å være lutheraner. Det samme gjelder Johann Valentin André, med en grunn en enda merkeligere mann. Johann Valentin André, han var sønnesønn av den Jakob André, som var en av forfatterne til Concordieformelen. Han reiste oss omkring for forskjellige steder og knyttet forbindelser med teologer, kirkemenn innenfor den reformerte kristenhet. Man kan tenke på en mann som Pontoppidan hos oss, som det samme kan sies som atskillig senere det da. Han ble han var fra Württemberg, han ble prest i Kalv, og så ble han hoffprest i Stuttgart. Der var han en virksom og varmhjertet prest, meget omtykt som predikant. Han forbedret konfirmantundervisning som de hadde der på denne tid. Under 30-årskrigen så måtte han oppleve at hans menighet ble fullstendig spredt for alle vinde, og alt brent ned der i Kalv. Det var tunge, vanskelige tider. Mange prester ga sitt liv i den tiden. Mange, mange. Det foregikk jo grusomme ting, det gjør det under alle kriger, og det var ikke noe annerledes den tid heller. Og den ene part var ikke det best bedre enn den annen. Vi vil vite hva sveden trunk er for noe. Kokende gjødselvann som helles inn i munnen på folk, det heter sveden trunk, så det sier jo da litt om visse lutheraneres eftermæle i Tyskland fra den tid, som de vet. Så var mange, mange prester som måtte gi sitt liv i denne tiden, fordi de forsøkte å beskytte, gå inn for sine menighetslemmer. Denne Johan Valentin Andrea, han har skrevet et skrift, det vil si vi tror nå at det er han som har skrevet det, som kom i 1614 og som hette Fama Fraternitatis Rosae Crucis. Det var altså før 30-årskrigen begynte. 1614 kom dette. Rykte om Rosenkorsbroderskapet. Hva er nå det for noe rart? Ja, det har man lurt på i generasjoner. Det er et skrift som kom altså pseudonymt, og det forteller om et merkelig hemmelig selskap som heter Rosenkreuzerne. Det er en orden som finnes alle steder, og det har ikke noe slags ordensmerke annet enn at de et eller annet sted har en RC som de bærer på sin drakt, slik at det ikke uten videre sees. RC, det er da altså Rosea Crux, et rosekors. Denne er stiftet for 200 år siden, heter det, av en tysk munk som har vandret verden om og lært blant annet også muhammedanernes visdom. Og disse rosenkreuzerne, de går siden inn for den sanne kristendom. De er imot unødvendige teologiske stridigheter. De vil jo gå inn for praktisk fromhet, og så videre, og så videre. Det er som en mystisk dom hos rosenkreuzerne. Og det ble, man kunne nesten si, naturligvis tatt rent bokstavelig. Folk trodde det, at det fantes en sånn en Rosenkreuz hemmelig selskap. Og katolikker og protestanter tordnet og skrev imot rosenkreuzerne. Ingen fant noensinne et menneske som var rosenkreuzer. Ingen har noensinne påvist at den har eksistert, men alle sa at den fantes, og alle tordnet imot den. Og der hvis det var noen som trådte litt utenfor den opptrådte sti, så fikk han gjerne høre at han var en rosenkreuzer. Det hendte for eksempel med den fromme Holger Rosenkrantz i Danmark. Han fikk høre at han var en rosenkreuzer. Helt bevist er det ikke, men vi tror nu helst at det er Johan Valentin Andrea som har skrevet dem. Det var noe meget tidlig mistanke om det. Gottfried Arnold, som greier på litt av hvert, han som har skrevet denne Unparteiische Kirchen- und Ketzer-historie, hvor han omvurderer så mange ting, han sa det er Johan Valentin Andrea som har skrevet den, men også han trodde at det faktisk fantes noe som hette Rosenkreuzernes selskap. Vi tror nu helst at det er hva Andrea, og da han så at denne her ikke ble forstått sånn som han gjerne ville, så tidde han still og lot folk snakke. Han har ment det som en parodi, et speil å holde opp for tiden, og så tok menneskene det bokstavelig. Så galt kan det gå. En annen bok som han i hvert fall sikkert har skrevet, det er Apap Proditus. Det er også et liksom holdt i en ironisk stil, og det er en av grunnene til at vi kan tiltro ham denne boken om rosenkreutzerne. Apap, papa, papa, det er altså paven, men det er snudd på bokstavene, så det heter nå Apap. Og Proditus, det betyr utlevert eller avslørt. Og det han skriver om der, det er det lutherske fyrstestyret av kirken, og det kunne han godt gjøre. For det var en bedrøvelig historie på denne tid. Hele denne lange, lange rekke av lutherske fyrster som styrte hver sitt lille eller store område nok så suverent, og som herjet med kirken også innen sitt område, det var ikke noe særlig å skryte av. Det var både kulturelt og religiøst og kirkelig mange ganger så smått stell at det er rent hjertevondt å stifte litt nærmere bekjennskap med det. De tilsatte prester og de tilsatte biskoper, og de bestemte hvordan det skulle være og hvordan det ikke skulle være, og tok slettes ikke alltid kirkelige og kristelige hensyn. Dette har Johann Valentin Andrea skrevet hardt imot. Georg Calixtus, han hadde tatt frem noen tanker om det som burde samle i stedet for å sprede. Han talte om en konsensus quinque secularis. En 500 års enighet. Tankegangen er at i de første 500 år så var kristendommen enig, eller klarte å bli det. Sånn har man filosofert. Det er en forestilling som har spilt en betraktelig rolle. Man har påvist den hos Butzer i Strasbourg. Han var jo også en sånn ireniker som felt gjerne ville samle. Og han har også talt om en konsensus quinque secularis. Og det tok da Calixtus opp. Den samme tanken har spilt en veldig stor rolle i England, i det parti som langt senere ble kalt for det bredkirkelige parti. Latitudinarene heter det jo før. Og det er også dette at man skulle holde seg til den første tiden før alle de mange, mange, mange stridsspørsmål dukket opp. Sånn tenkte man. Nicolaus Hunnius, det falt ut en U der, Hunnius, har satt opp dette uttrykket, at det er forskjell mellom articuli fundamentales og articuli non fundamentales. Det er noen som man må vite om for å kunne bli salig, og noen som man ikke behøver å vite om, og man kan allikevel bli salig. Men det betyr altså ikke, sånn som vi gjerne tenker, at det er noen artikler som man kan tenke hva man vil om. Nei, det er ikke sånn han mente det. Men hvor mye må man vite for overhovedet å kunne bli salig? Det var de fundamentale artikler. De ikke-fundamentale artikler var de som man ikke behøvde å vite og kunne dog bli salig. At man skulle kunne stille spørsmålstegn med disse ikke-fundamentale artikler, forestilte Hunnius seg ikke. Calixtus og Andrea gikk nok en del videre i så måte. Det ble veldig strid om denne synkretismen, og når den striden ble så hard, så skyldes det igjen politiske ting som griper inn i saken. For det var stadig flere fyrster som gikk over til den reformerte tro. Hessen og Anhalt på denne tiden gikk over til reformert reformert tro. Og det gjorde også en av de største og mektigste fyrstene i Nordtyskland, nemlig kurfyrsten av Brandenburg, Sigismund. Hans fetter var fyrsten i Hessen, og han var blitt reformert og påvirket altså sin slektning i samme retning, sånn at i 1613 så gikk det brandenburgske fyrstehus over til den reformerte tro og tok nattværen efter reformert ritus. Det vakte veldig protest i menighetene som jo var lutherske. Det ble veldig, veldig uro over det. Og året etter, i 1614, så kom en trosbekjendelse som heter Confessio Sigismundi. Og der blir kalvinismen tolket svært mildt. Der blir for eksempel tatt uttrykkelig avstand ifra den kalvinske predestinasjonslære. Det står at hans kursfyrstlige nåde tror ikke, den har denne form, det er kursfyrsten som bekjenner for sine undersåtter. Hans kursfyrstlige nåde tror ikke, står det, at det er noen som er forutbestemt til fortapelse. Det beroliget nok menighetene betraktelig, men ikke nok. Og han ble hurtig klar over at det ikke taler om å få alle menighetene her i hans land, han hadde flere, til å gå over til den reformerte tro. Det måtte han oppgi. Og så kom det et dekret året etter det igjen, hvor han uttrykkelig sa at menighetene kunne forblive ved den lutherske tro etter den augsburgske bekjendelse. Men følgen av den ble jo to. For det første, at det nå innenfor samme område endog var to religioner, som de sa den gangen. Det var både lutheranere og reformerte under samme fyrste. Og det var jo ikke meningen etter religionsfreden av Augsburg i 1555, for der heter det cuius regio, eius religio. Fyrsten kunne gå over, men da måtte også undersåttene gå med, ingen spurte dem. De kunne i høyden ha lov til å utvandre i fred, og dårlig nok med freden mange ganger. Det var det som de kunne. Men ellers måtte de være sånn som fyrsten bestemte. Det er den gamle forestilling om en syntese mellom folk og kirke, som er ifra den gamle tiden det. Men her brast det. Her brast det. Og den reformerte kurfyrste av Brandenburg, som var en mektig fyrste, han hadde altså hovedsakelig lutherske undersåtter. Men følgen av det igjen måtte nødvendigvis være at dette brandenburgske fyrstehus var veldig interessert i å forlike disse menneskene. De kunne ikke like at de drev og kranglet, og at prestene sto og skrek imot hverandre ifra prekestolene, og dermed så kommer dette merksomheter den brandenburgske, senere preussenske, for det gikk jo over til å hete Preussen siden, preussenske religionspolitikk med de forskjellige unioner. Og det har ført til en stadig større forvirring i Tyskland. For så har man ikke bare reformerte og lutheranere, men man har også unerte. Og unerte, det er av flere slag. Det er konsensusunerte, som har sin egen katekisme, de er blitt enige ut i troen, og de har forfatningsunerte, hvor de ikke er enige i troen, men bare i kirkeordningen. Sånn at den katekismen som kan brukes på det ene sted, kan ikke brukes på det andre sted, for der er det en union av en annen karakter. Hele denne utvikling har ført Tyskland opp i en veldig oppsplittethet i årenes løp. Vi må ha denne bakgrunnen klar, så forstår vi allikevel, mener jeg, litt bedre disse stridbare lutheranerne som sa nei, aldri i verden, vi skal dø heller enn vi vil opp i dette som de syns var det rene rot. Vi kan finne dem stridbare, og de var det utvilsomt. Vi kan si de gikk over streken, og det gjorde de ofte. Men samtidig må vi historisk sett innrømme at de bevarte noe også. De bevarte tross alt den lutherske kirke intakt, for så vidt som den overhodet ble bevart. Uten denne kampen spørs det hvordan det hadde gått i så måte.